Hør historien til Lars Helge Beldo, som hvert dag leder i Brødrene Andersen i over 24 år. Velkommen hit.
Takk.
Nå har du vært med på hytta det siste.
Jeg har ikke hytta.
Men har du noe der i Alteide?
Ja, det er der jeg bor.
Ja, hvis jeg kjører inn hver dag.
Nesten hver dag. Kommer litt an på hva ettermiddagen og kvelden, hva for en agenda som er det noen møter, eller noe annet som skal følges opp, så overnatter jeg heller på hybelen her i Alta. Men stort sett så kjører jeg nå.
Ja, det er fint å få våkna litt på morgenen før man kommer på arbeid.
Det er jo bare en times kjøring. Og det er mange pendler med en time til jobb, ja. Hvis du bor på Rafsnes, nei, ute i Røseluft, så. Og som jobber i hjemmeluft, eller i Boskop, så tar det noen 45 minutter å kjøre dit.
Det er også vanlig i Oslo, der er det også mye pendling.
Ja, ja.
Man er i byen der.
Mange kollegaer som sitter halvannen time i bilen hver dag.
Ja.
Så ja, jeg bruker å si det at fra februar og til oktober så er det en naturopplevelse hver dag å kjøre innover. Det er noe nytt. Et vanvittig fint landskap.
Ja, da har du de her soloppgangene og
sjøen.
Så du går aldri lei?
Nei, det er ikke så langt.
Nei, det er vanskelig det.
Det har jo stått på når vi fem-seks år. Det er stor trives der ute. Så det er litt artig når man kommer dit ut. Du setter ikke ned i en stol og ser på TV. Du er ute og pusker med til det. Så broderen har jo nabohuset. Så er jo, han er jo også, og fruen og ungene deres er jo der ute, så. Veldig trivelig, koselig.
Ja, du vet, det er egentlig litt samfunn der ute, da.
Ja, jeg er 47 fastboende. Men det er jo litt artig, for 17. mai i 2019, det var siste gang vi samlet, så da var det jo 67-68 stykker som var. Og 74. mai på samfunnshuset var alt det. Det er jo litt artig.
Ja.
Mm-hmm.
Og sist var det på Teams da.
Ja. Ja, det der det er, du vet, det er jo aldersgruppa der ute er jo relativt høy. Så det her med Teams og hvis du kaller inn til et møte på Teams med befolkningen på alt det, så er det veldig mange som melder vår for.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Mm.
Men du driver jo litt i bilbransjen, og du har jo ganske mye på gang. Hvor startet egentlig det hele? Hvordan kom du egentlig inn? Hadde du utdanning på til salg av bil, eller hva greia?
Nei, altså det er en tilfellighet at jeg kom inn sånn jeg er utdannet elektriker.
Ja, det er jeg også faktisk.
Og vi jobbet som lærling hos han Einar Skog. Og hadde han Oliver Rutsi som fagmontør som holdt oss i øra. Så jeg ble nok så skadet i trafikkulykke da jeg var 16 år og fikk en del sånne begrensninger som gjorde at det her var ikke noe bra å kombinere med hårdt fysisk arbeid. Så fant jeg noe ut at jeg skulle begynne å kjøre lastebil. Og tok annenklassen og siktet noe egentlig inn på flyplassen og skulle se om jeg kom meg inn der. Men så mistet han noen førekorten, så, så jeg gikk og trødde her på sentrum og hentet guttungen i barnehagen. Og trillet med vogna her, og så traff jeg han Arnfinn Andersen, som da hadde brødren Andersen. Hadde han spurt meg tidligere om jeg ville begynne å jobbe som bilseller og sånn. Og da vi møttes, så slengte han ut at vi ikke skulle begynne å jobbe som bilseller og sånn da, og ja, det kan jeg godt gjøre det, sier jeg. Og han ble jo veldig paff. Men vi pratet litt om det her, og de hadde vært et internt møte. Han Jon Evjen, som da var styreformann i Brødren Andersen. Så da ble jeg ansatt der.
Ja, og ren tilfeldighet.
Ja, ren tilfeldighet. Det der, men biler er jo noe som har interessert de fleste av guttene når vi var ung, og så man har jo en liksom, liksom kjærlighet til et eller annet bilmerke, og så biler må jo bestandig vært nysgjerrig sammen på, men så ble det jo bare den ble jeg.
Når du tok denne lastebillappen, hvordan var det? Trengte du egentlig bare å ta lappen til moped, så fikk du egentlig hele førerkortet fylt?
Nei. Der er jeg, var et, det kaltes veldig lav for et intensivkurs på 2-3 måneder. Og så da fikk vi hele alfabetet da, etter grundig opplæring, teoretisk og mye kjøring.
Ja, for nå har du jo... Når du startet der da, var det, da var det jo kanskje veldig nytt siden du hadde vært elektriker før det. Det var ikke vanlig å hoppe rett fra elektriker til å selge biler.
Når du er elektriker, så er du jo egentlig selger da. Du er, når du er ute på, hos kundene, og, så er det jo bedriften du representerer der, er jo den som du prater frem og den som du selger videre, ja. Det var jo litt artig å kunne bli sendt ut og skal montere 4 stikkontakter i stue, og så kommer du tilbake dagen etter, og så har du fått en bestilling på noe ytterlys og noe sånt samtidig, mens du har jobbet der. Så, mer salg, og så når du er elektriker, eller når du er håndverker, uansett, så er du jo en selger. Du er jo der og leverer et produkt, og så er det jo artig da hvis du klarer å få enda litt mer.
Ja, absolutt.
Og det gjør du jo når kunden er fornøyd, så er det jo veldig lett at den kunden tar kontakt med deg. Jeg sier jo selv i dag, så kan du gjerne si at jeg bruker Nymo Elektro, for eksempel. Men det er jo ikke Nymo Elektro jeg bruker. Jeg bruker han Thomas, som jobber hos han Bjørn Aril og han Rolf. Det er ikke Nymo Elektro jeg ringer. Jeg ringer jo til han Thomas.
Mm.
Så og det er jo for at Thomas har jeg kjent siden han var guttunge og vanket i huset våre, så liksom har relasjoner. Og han er jo en fantastisk gutt som er god å selge videre, så,
så da er det, det blir mer salg.
Ja, det blir mer salg. Så det er naturlig at man tar ringen av Thomas, for da vet man å få levert varen, og det blir gjort ordentlig. Og han ser hvis det trenger å gjøres noe mer.
Hvor lenge hadde de holdt på før du kom inn i selskapet?
Brødren Andersen ble etablert i 1966 av... han Ole og han Fritjof han Ottar Andersen. Jeg husker nok ikke helt grunnen til at de, men de var jo i hvert fall han Ole og muligvis han Fritjof, men de var jo, hadde jo relasjoner til de mekaniker og yrke, og hadde vel lyst til å begynne å drive noe selv. Og så var det en sammenkobling der mellom han Henry Hammari og de brødrene, at Henry da ville ha et litt mer profesjonelt verksted og ha service och likhåll på de kundarna sina. Det är nog därför när jag har blar i de gamla perma så ser jag att det verktyget som blev köpt in då i 1968. De etablerade bröderna Andersen i 1966 och så började de att bygga det bilverkstedet och så flyttade de väl in där i runt 68. Och de gamla bilagan där, det alltså allt har varit ju sånt som är köpt in. Det är köpt in via någon bekänt av Henry Hammari för de rabatten som är uppgivet där. Där är skrevet i henhold till avtalet med Henry Hammari.
Ah, så de blev köpt via Henry Hammari?
Nej, de blev inte köpt via, men de blev köpt rätt ifrån, speciellt från Kolberg Kaspari blev de köpt, men de leverte genom alltså, den avtalen eller den det bekäntskapet då som var via Henry Hammar. Så ja. Han hade då ordnat rabatter till dem.
Ah, ja, ja, från leverantören som bröderna Andersen brukte. Ja. Han. Ja, det är lite artigt att att åker kommit lite till då nästan kommer lite tillbaka till starta nu när efter det här uppköpet.
Ja. Det var nog inte det som låg i tankarna då. Det var att en väldigt god vän av mig, Roar Johansen, drev Henry Hammarli och han och syskonbarnen hans, Tore Ella Nilsen, hade köpt det någon år för. Så började ju de forskjelliga importörerna att ha forskjelliga krav till utställningslokaler och så var det, man roar så väl det här med, vad ska han göra? Ska han investera tungt och bygga ut? Eller ska han finna på något annat att göra? Och det samma som satt ju jag och Lena och tänkte på, vad ska vi göra med vår bedrift? För vi klarar nog inte att driva så väldigt länge med att vara en liten bedrift med 30 miljoner i omsättning. Så blev vi enig med Roar då, att han Roar gick igång med ett leilighetsprojekt i Lagman Jostrand bort i Komsavägen. Och vi skulle vidareutveckla det då och så köpte vi bilbutiken hans och flyttade det ner till Arvnesjosen. Vi var så heldiga att få köpa i lokalen som han Gunnar på Mercedes Peugeot hade då, för han hade säljt sin butik till han Olle Steinar.
Okej.
Okay. Så övertog vi de lokalen där och så flyttade vi Henry Hammarli dit ner.
Ja, för nu är det ju i full bygging av fräscha lokaler.
Där ja, där är det spännande det där. Det fortsatte ju högre och högre krav och mer som ska vara på plats för att få representera de forskjelliga marknaderna. Ja. Och då må man ha lite mer plats. Så nu bygger vi ett bilvaruhus då för de märken som vi ska representera.
Ja, för det är väl ganska vanligt i den här bilbranschen att det blir strängare och strängare krav från leverantörer om lokaler och det satt många på. På kanten ju ändå inte att investera massa eller att bara sälja egentligen.
Ja då. Det är väl egentligen som allt här i världen att det är inte farligt att sitta på ett kontor nere i en eller annan by som har miljoner av inbyggare och så bestämmer kosten ett utleveringskontor ska vara för ett bilmärke. Vi måste ju göra det som kommer av frågan. De forskjelliga med de kraven. Men det är bara spännande. Det handlar om att tillpassa sig hela tiden. Och så väljer de folken som man har lust att samarbeta med. Och det vi har nu i portföljen vår, det är vanvittig härliga folk har man gör. De är spelar på lag med oss väldigt intresserad i hur det går i Alta och med butiken och bygginga och,
mm.
och sen är bilden neröver. Det är spännande.
Ja, men det hjälper nu på att folk man har runt sig är lika engagerat. Och det handlar väl om att finna de rätta folken.
Ja, ja, ja. Alltså de ansatte som vi har både på Brødrene Andersen och Henry Hammar är unik. Alltså det är utroligt fina och lättrodda människor. De, och de vet, de tar det ansvar de har väldigt, väldigt bra. Så det ser jag nog det året som jag har varit borta har, ja, de har verkligen, verkligen stått på.
Mm.
Så det var, när jag kom tillbaka så var det ju nästan som man inte hade varit borta.
Ja,
så det.
Det blir ju inte något bättre än det.
Nej, nej, nej.
Tänk, det är nog lite nervöst när du må förlata roligt i en längre period.
Ja, det var, det har varit det. Det blev någon djupa dalar.
Mm.
Mm. Men det är nog artigare att komma upp på andra sidan.
Ja.
När man säger att det är ingen som märker att du har varit bort.
Ja, men då har du ju bra förarbete. Då har du ju lagt en bra struktur som gör att de har möjligheten till att faktiskt hålla skuta gående.
Nå, jag ska inte ta den... Jag ska inte ta den... den guldmedaljen. Jag är inte den som är den mest strukturerad och har... Det är de ansatte själv som har styrt det där och tagit det ansvaret de har hade verkligen, verkligen stått på.
Ja, någon måste ju ansätta de riktiga ansatte då. Ja.
Jo då.
Ja, nej, men det är bra. Det är viktigt att det är bra. Då får man ju också demonstrera. Ja, då har du ju fått testa egentligen också sällskapet ganska bra. Och då är det ju väldigt flexibelt och kan självförsynande eller det går av sig själv i alla fall.
Ja da, men du vet att någonting går av sig själv så är det ut för bakke. Det är ju nedförbakke. Ja. Det där du kan inte släppa tak när du håller på. Det är ju oavsett om du driver en kiosk eller om du driver en bilbutik eller om du driver som entreprenör. Du kan inte släppa tak. Du må bara vara med och lägga ved på bålet för att hålla flamman och glöden. Det är något som om det är med att tillpassa sig och följa upp, klappa på skuldran.
Mm.
Det är det det handlar om.
Och kommer alltid att komma en ny problemställning om man
ja, löser. Ja.
Det är inte så att man är färdig och bara kan pensionera sig.
Nej. Då.
Ja, man kan det hvis man har nog pengar då. Men,
ja.
Nej, men det är ju mycket spännande. Så gör ju dock är ganska mycket, jag är dock mycket in i såna här hybridbilar och liknande.
Ja, de olika modellerna som vi har och de olika märken som är, prövar ju hela tiden att tillpassa sig att de marknaden som de har ett hårt nedslagsfält i. Så där. Det är beständigt sånt att alla modellerna du har trafik är likt i ditt marked. Och det jobbas konstant, kontinuerligt med olika framdrift måter. Det är ju allt från hybrid el, bensin, el, diesel till hydrogen och ren el. Så det är vi har egentligen för hela linjen så kan vi leverera.
Men möter dock mycket sån här skeptiker när du kommer till sån nya lösningar som elektriska bilar och såna hybridbilar.
Ja, det är ju och det är ju den räckviddeangsten som hela tiden är där att man kommer inte fram. Man kommer inte dit man ska för man går tom för ström.
Mm.
Och den ska man inte ta för lätt på.
Mm.
För det kommer nog den dagen at du ikke får være med kolonna over senderlandet, for at du har ikke strøm nok på batteriet ditt, hvis du skulle måtte stå oppe på fjellet for at ting går galt. Så det er hele tiden nå den avveiningen, hva trenger vi, hva må vi ha. Men nå er det jo, de kraftlagene våre er jo tøff å hive seg rundt, og er jo med å bygge ut ladestasjoner overalt egentlig nå. Så det, men det som bensin- eller dieseltanken, du har jo aldri kjøpt en bil ettersom hvor stor dieseltanken er.
Nei,
det har vi ikke. Så det der er, og med elbil så må du må bare skru om hodet litt. Du må ikke lade med behov. Du må lade med mulighet.
Ja.
Så det er en, bare så skru om litt og putte pluggen i bilen når du stopper hjemme. Og det som er så fint med de elbilene i dag, det er jo at når du da har koblet den til, så har du en app på telefonen din, så styrer du den, hva du vil ha den, når den skal være varm. Og ja, der du følger med hvor langt den er kommet på ladingen. Og etter hvert så blir det jo at du kan styre den at når strømmen er billigst, så ja, kjøper du, så lader du bilen når strømmen er billigst.
Det blir jo akkurat med telefonen, det er jo noe på lading når du er hjemme.
Ja. Nei, det der, det er bare starten det vi ser nå. Så det er det spennende.
Tror du Tesla kommer til å få en sånn utsalgstid her i Alta?
Ja, det kommer vel alt an på hva som skjer. Altså, nå stuper jo Tesla-salget i hele verden. Det er Tesla, eller det har jo aldri vært så mange tilbydere i dag av elbil. Og Teslaen har jo vært en veldig dyr bil. Og i dag så får du jo rekkevidde, og du får komfort som matcher alle de premiummerkene, så til forskjellige priser. Så det spørs det om Tesla kommer med et utsalgssted til Lille Alta. Et utleveringskontor kan nok komme, men et komplett anlegg, det tviler jeg på.
Ja, altså et utleveringskontor, det er egentlig bare som en et kontor der du kan snakke med kunder, rett og slett, bare at det ikke er verst og faktisk fysiske biler der for å se det. Ja, nei, det må få se, men nå kommer vel de her, best vil jeg vise at de her BMW, en BMW-forhandler kommer hit snart. Er det også på Kjosen de skal være?
Nei, det er en Arvid Sulland som kommer med BMW og skal etablere seg i det gamle Jens Jensen-bygget nede bak Shell og Statoil på Elvebakken.
Ok, ja, det er Nitek var før.
Ja.
Ja, stemmer.
Da må han
vel, skal det rives da?
Jeg kjenner ikke detaljene, men han kommer nok, de byggene som Sulland har bygd og restaurert rundt om i Norge, er sabla flotte bygg, så jeg vil tro at han henger ikke navnet sitt på veggen der før det ser pent ut. Så han blir nok å bruke en god del kroner for å få opp standarden på det bygget og for å få BMW til å være fornøyd.
Ja, nå er det en lang stund siden det har vært en sånn offisiell BMW-leverandør her i Alta.
Ja, det var Henry Hammari som var den siste BMW-forhandler i Alta, eller var BMW-forhandler i Alta.
Ja.
Så ja, det ble rett og slett avsluttet fordi at BMW og de kravene som BMW har er for stor og for høy til en liten forhandler. Så der å levere 25 BMW i Alta, det holder ikke det til
og skulle investere så mye penger.
Ja, for er ikke det veldig volumbasert, den her bilbransjen?
Ja da, alt det blir sånn er det blir i alle bransjer i dag, at du er nødt til å få antall enheter ut fort og mange. Mm. Og nå er jo han Arvid Sulland som du nevner, har jo en kjempeomsetning og er jo blant de største i Norge, så han har jo levert mye BMW opp hit tidligere, okay, som brukt, og har nok lyst til å ta vare på de kundene som han har og da skaffe seg selvfølgelig også nye da, med å ha et anlegg i Alta.
Blir det litt sånn nerver da når de kommer, eller det er vel kanskje, det er jo sunt med konkurranse.
Ja, nei. Det er, vi må tilpasse oss det markedet og det kollegaene som vi har. Mm. Det er det, vi må ikke se negativt på det. Da han Bjørn Høgsnes etablerte Rema 1000 for masse år siden i det vi kalte for møbelbutikken her på senteret. Det var Bohus.
Ja.
Så var det, stod Altaposten på yttersiden og intervjuet dem som var inne og handlet. Og da var det en som uttalte til Altaposten at det her kom til å gå på det, fordi at vi har jo samvirkelaget både på Elvebakken og i Båtskap.
Ja.
Så det her hadde han ikke noe tro på. Og så, der er det kommet
noen butikker.
Ja. Resten er historie. Vi har vel x antall Kiwi og Rimi og Rema og Bunnpris.
Jeg har ikke oversikt lenger.
Nei.
Joker også. Er det ikke Joker opp i dag nå?
Ja, og Joker i dag.
Ja.
Nei, så jeg tror ikke det her markedet har vi jo her. Men vi er jo ikke noe mer enn 75 000 mennesker her oppe i Finnmark. Så,
ja.
Men Det kommer nok til å gå det der også.
Når du begynte som selger på Brødrene Andersen, hvordan gikk du egentlig bare opp graden? Jobbet hardt og ny promotering? Og
ja, jeg jobbet nok for mye, det gjorde jeg nok. Men når man er treg og ikke er flink, så må man jo bare jobbe mer for at ting skal sitte. Så var vi, det var jo mye reising med møter og styr og treffe kollegaer og ble kjent med andre bilforhandlere. Og da ble jeg veldig, veldig godt kjent med han Oddmund som drev Autohus i Tromsø. Og så med han Sten Grøndal som driver bilbutikken i Drammen. Og de lærte meg noe utrolig
tips,
ja, tips og men det her med hva som må gjøres for å klare å få en grei, stabil økonomi og for å få biler til å rulle ut.
Ja.
Så vi hadde jo ikke noe særlig med brukte Subaru i Alta da, så jeg kjøpte mye biler hos dem to, brukt og selgt det, samtidig som vi begynte å få fart på nybilsalget. Så etter en 4-5 år så ble vi vel da lå vi og marsjet på rundt en 35-45 nye Subaru ut i år pluss det vi kjøpte av brukte.
Hvor var det dere nådde? Hvordan var det egentlig når norske markedsførte dere på den tiden? Var det mye bruk av internett da? Eller var det bare det var vel akkurat kommet da?
Da jeg begynte i bilbransjen, så internett var jo sånn rundt døra, men det var ikke noe som var kommet for å bli, det var jo bare sånn flopp.
Ja.
Så det var jo færre rundt til fjor og Ness og vise bilene og delta på de forskjellige arrangementene som var rundt omkring i fylket. Så og vi å vise og prate og Och var det nu en framfest som ringte för att lurte på en bil, så måste man ju bara hiva sig i bilen och köra en damfest och visa den bil.
Ja.
Mm.
Men det är bra service här folk.
Ja, men alla gjorde det. Där är ja. Alla. Där alla måste yta för att få levert.
Så det var inte någon du är slängt upp gula sidor och gick igenom och ringte?
Vi var nog inte helt där. För det vi var nog beständigt för lite folk, så man måste liksom hänga fingrarna med, i allt möjligt rart. Så och det, hvis man nu ser tillbaka kan man vilja gjort lite annorlunda. Så vi var nog det här med att ska ha ansatt en bilsäljare med en gång när man startade. Skulle man nog ha gjort.
Ja.
För jag såg ju då han Jan-Erik Jonsson som nu jobbar nere på motorcentret. Han var ju mekaniker hos mig först och så tog jag han som säljare. Och då spratt ju antalet ut.
Mm.
Ja, ja, men Jan-Erik var en vanvittig god säljare som likandes och skapade tillit hos kunden. Så då han när vi hade en som bara styrte med salg, så blev det fart.
Ja, det må ju vara essentiellt att ha någon på salg när man, det är nu egentligen generellt kan man driva med. Som driver en bedrift så må man ju ha någon salgsfolk.
Jo, men man inte känner det själv för ja. Man gör det så.
Ja, ja.
Man tror att hvis man jobbar ända lite mer så blir det ändå bättre.
Man måste finna den som kan det. Man måste göra det man är flink på. Det är det som är klur.
Jo, men så det man glömmer kanske lite grann, det är ju det att man har ju någon hjemme som man också kanske skulle varit hos.
Ja, sant. Ja, nej, det blir... Jag glömmer mig att du ser det här nya byggnaden och står färdig. Det är ju nästan rätt runt hjörnet nu.
Ja, jag hade lite grann utfordringar med... Corona och en entreprenör som hade mycket att göra och sjukdom hos entreprenören, så nu är det fart. Nu är byggmästare Bengt Andersson, han springer där nere. Det har skett då vanvittigt mycket det här sexhus i stuken.
Tänker dock gör något med de här lokalerna som är tillknutna, de här nuvarande lokalerna till Henri Hamri?
Ja, där är, vi ska lägga ut de lokalerna.
Okej. Okay.
Så där blir det lite värsta och salgslokal och kontor som ska läggas ut.
Mm. Har du fått någon lejetagare där eller ska det?
Nej, utlyses? Jag har inte någon lejetagare där. Jag har någon som har lust att komma in där, men jag har inte signerat någon lejeavtal ändå.
Mm. Kan man en perfekt lejetakaren?
Jag vet inte vem det kan vara. Det är ju oavsett. Det är bara visst vem som ser behov för att kunna ha ett sånt lokal. Där är ju alla möjligheter.
Det är väldigt centralt med tanke på industri. Det där var mitt i smörröjen med tanke på sånt industriområde.
Ja. Men allt är ju centralt. Det är ju bara en timme och 50 ja, minuter från Oslo. Så det är ju oavsett vad som ska göras. Så det där är... Jag brukar säga att på Hege Lian och klarar att sälja campingvagn på Bardufoss för långt in i Furuskogen.
Mm.
För snart en miljard.
Så.
Och då är det... Då är det centralt överallt.
Ja, då har du hopp för alla.
Ja.
Men du driver inte bara på de här bilbranschen. Du är väl lite in på egendomssidan också?
Ja, vi är egendomen som de bilbutikerna har lokation.
Mm.
Så där är så i den graden så är man ju på egendomen.
Mm. Det är väl huvudtanken är på bilsidan.
Ja då. Vi har en del leiligheter också som vi lägger ut och någon enebolig också. Men den är... Så det är en bilsäljare där.
Ja. Så det är inte några nya projekt som är på gång.
Det hela tiden. Men hodet spinner runt hela tiden. Så där är hela tiden något som man grubblar på.
Har du tid till något fritid med allt det här?
Ja, jag har massa fritid. Så där är ja. Kör jag jämt allt det och bosar man där.
Det brukar bli bättre än det då.
Jo då, där är hon Grete som bor i lag med. Hon är ju lite ivrig. Hon har ju en sån jobb att hon kan serva allt det väldigt gott. Och där är det ju lite turism med och nordlys och hundekörning och skuterutläge. Mm. Och en och annan overnatting.
Ja.
Mm.
Men ikke det ganske mye historie der på hjemplassen?
Ja, altså det er jo ikke hjemplassen min det der. Det der er noe som jeg har kjøpt i moderne tid. Så far min er fra Langfjordbotn.
Okay.
Men relasjonen familien vår til den plassen der, det startet nok allerede på 1800-tallet da en av forfedrene mine var og lånte penger der for å kjøpe en gård i Langfjordbotn. Mm. Så da startet relasjonen. Og så var bestemoren min jo også godt. Var bestevenninne med og Kristianne Jæver som var datter på gården der. Så sånn har det ballet på seg.
Mm.
Det er jo den gamle handelsplassen på Altøy og frem til krigen så var jo kommunesenteret på den gården der. Det var jo tingsal og 27 bygninger var på gården der. Før krigen ble ut.
Ok.
Mm.
Okay,
sånn historisk så jeg tror det hovedhuset var på 400 kvadrat. Det var svært.
Ja.
I dag er det jo bare ruinene som er der og når du ser på de murene som er stablet og støpt der, så er det har vært svært.
Og 400 kvadrat, det er jo voldsomt i førkrigstid.
Ja, ja. Men det ser du på bildene og sånt, det var svært.
Ja.
400 kvadrat, det er mye bygg.
Ja, det er det. Slutt. Det har ikke vært noen sånne kongentlige på besøk der også.
Ja, Hans Majestet har vært tre ganger på gården der. Første gang var Håkon i 1907 da han var på den signingsferden rundt der. Da var kronprins Olav med. Da han var en liten gutt da. Og vi har bilder da kronprinsen er og leker eller er i lag med noen barn da som er der ifra en av de flyttsamen familien som er der på sommer og har samarbeid.
Ah, ja.
Så det er litt artig å ha. Så var det jo litt senere var han innom der som kompis av familien Jæver som bodde der. Og så var han i forbindelse med frigjøringa og nå jubileum i rundt 50, ja, rundt 50, 1950. Da har vi et bilde av onkel min, Georg, pappa sin bror, som står der som liten gutt og skal gi Hans Majestet en blomster, en bukett.
Ja, ja.
Det er litt dårlig. På fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark.
Ja, ja.
Mm.
Det er jævlig kult egentlig. Det er vel ikke så ofte man får en sånn mulighet. Jeg skulle ønske at den majesteten kom og besøkte meg i kjeller til bestemor.
Ja, ja, ja.
Jeg hadde også tatt bilder.
Der er jo noen gamle bilder som Nord-Troms museum har, som der da gården var pyntet til fest, da, da kongen kom dit, så var det, om det var 20 eller 25 flaggstenger som var løst opp på gården med flagg, og byggene var pyntet med hverandre flagg.
Ja, det blir jo en liten folkfest egentlig.
Ja, det var kolossalt med folk som var etter veien der og stilte seg opp med små flagg og vinker.
Ja, så må du jo litt mer forberedelser til en fest på den tiden. Jeg tror ikke du var bare ferdig på lokalbutikken og hente seg en pakke melk som har glemt.
Nei, der er noe, men de hadde nok en litt annen måte å tilberede det meste på da. Det gikk nok mye i ting som kunne lages storveis. Og i store kjeler, vil jeg si.
Mye bruk av salt og bevare maten.
Ja.
Ja. Jeg har det godt med de her kjøleskapene.
Ja. Der er... Men det var faktisk ishus og kjølehus på gården da.
Ishus? Det er bare iglo.
Jeg vet ikke hvordan det fungerte da, men det var jo... Det var jo en eller annen slags produksjon der, for de tok jo imot mye fisk og, så, og leverte.
Ja, for det var sånn lite sånn fiskebruk også.
Ja, ja, det var noe, det var jo kjøp og salg. Og det er klart det var mye salt fisk og tørr fisk og sånne her ting. Så. Klippfisk og sånt. Men det, på et av de her bildene så er det noe pil ned til et kjølehus, ishus. Så jeg vet ikke helt hva det var.
Men hvis du sa jo litt det her med at man bør ansette en selger fort, at du burde ansette en selger. Er det noen andre tips du vil gi til deg selv? Hvis du kunne gi et tips med all den kunnskapen du har hatt i dag til ditt 20 år gamle selv.
Nei, hva det skulle være? Det må nå... det er... lytt til dem som har tips og råd. Spør. Det går ikke noe bedre om du jobber 20 timer i døgnet. De er timene som du jobber etter klokka 7-8 må du så regel gjøre om igjen dagen etter.
Ja.
Men det kjenner du som gammel elektriker.
Ja, men har det vært sånn her siste innspurt på litt større prosjekt?
Ja, ja.
Da må man bare...
man må bare gjøre det. Nei, altså det her med å... ikke jobbe døgnet rundt. Det er bare tull. Du må blø så mye i ettertid. Og der er det å være flink å ta vare på dem som er rundt deg. Det er dem som støtter deg når du skal ha og trenger litt i den backing.
Jeg vil ikke glemme den som står deg nærest, helt slett.
Nei.
Nei, og jeg ser jo også det her at man bør jo, ja, ikke jobbe døgnet rundt, for at da er det jo veldig lett å gå i veggen. Og pluss at liksom kvaliteten, ble det litt boring her, må du bare beklage. Kvaliteten blir jo mye dårligere da, når det går så sent, ikke sant?
Ja.
Jeg merker jo, jeg gjør alltid de viktigste oppgavene først på dagen, for da er det mest... hodekraft, eller hva man skal si. Jeg
hadde en god kompis som var lege. Dessverre gikk bort så alt for tidlig. Men han sa til meg, og han kjørte jo BMW.
Ja.
Og Gustav han sa det at sett bestandig bilen inn om morgenen på verst. For han vet at mekanikeren er våken.
Ja.
For han vet hvordan leger han er på ettermiddagen og kveld.
Da tar jeg en operasjon tidlig da, hvis det blir aktuelt.
Skal du operere, så operer på morgenen.
Inspirerende. Mm. Nei, men da vil jeg egentlig bare takke for at du tok deg tid til å komme hit og snakke litt på en morgen. Hva er det nå, klokka 10? Ja, ikke så tidlig.
Nei, men takk selv, Magnus. Dette var jo ordentlig koselig.
Absolutt.
Veldig, veldig artig det du holder på med, og det er spennende å se hvor det fyker går i det her.
Ja, takk, takk. Må prøve nye konsepter av og til, og se hvordan det setter seg.
Ja.
Perfekt.